Předseda KSČM Vojtěch Filip chce podle Hospodářských novin připravit zákon, který zavede volbu novinářů a povinnost novinářů podávat majetková přiznání. Myslí to šéf komunistů vážně? Pokud ano, jak konkrétně si to představuje? A mohou demonstrace nebo audity Evropské komise změnit něco na tom, že KSČM podporuje vládu Andreje Babiše? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda KSČM a místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Pane předsedo, opravdu chcete zavést volby novinářů? Myslíte to vážně?
Tak to byl titulek. Já jsem použil novinářské praxe, že něco je titulek a něco je obsah.
Počkejte, ale vy jste nepsal ten článek. To znamená, že ten článek vycházel z vašich slov.
Ano, já jsem tak řekl zcela záměrně paní redaktorce do Hospodářských novin, protože ty to dělají s oblibou, že opravdu je v tom článku něco jiného, než je v titulku. A já opravdu chci zavést majetková přiznání pro novináře. To říkám zcela na rovinu, protože zejména novináři v České televizi, v Českém rozhlase, v ČTK jsou placeni z veřejných prostředků a ti, kteří jsou placeni z veřejných prostředků, tak by také měli se občanům zpovídat ze svých majetkových poměrů.
Já, jestli dovolíte, bych se k těm majetkovým přiznáním vrátil za chvíli. Ty volby přece jenom vzbudily velkou pozornost, ano. Dostali se do titulku, vyjadřovali se k tomu mnozí. Znamená to tedy, že ty volby vážně nemyslíte?
Ne, to nemyslím vážně, také jsem na svém twitterovém účtu na to odpověděl.
Ale až po 24
hodinách. Ano, to jsem udělal
až včera večer.
Vy to taky tak děláte jako novináři, že nejdřív to žije vlastním životem a pak, když si to lidé všimnou.
Tak já se ohradím, my v Českém rozhlase to tak neděláme.
No, ale já musím říct, že tohle to je věc, kterou já jsem už navrhoval několikrát, nikdy si toho nikdo nevšiml a musím říct, že za mnou chodí mnoho lidí, voličů KSČM, ale i voličů úplně jiných politických stran, co budeme dělat s tou mediální scénou.
Takže jste chtěl přivlákat pozornost, ano, majetkovým přiznáním, tím, že jste řekl něco, co vlastně nebyla pravda?
Ano, chtěl jsem přivlákat pozornost a musím říct, že tu volbu udělá editor, který si prostě vybere nějakého novináře, kterého zaměstná ve své médiu. Takže to je asi...
Tak si představujete ty volby novinářů.
Ano, to je ono, je to na mém twitterovém účtu, přesně jsem popsal.
Počkejte, vy jste, pane předsedo, vy jste právník.
No.
Znáte zákoník práce.
Ano,
to
ano.
Přece není tak, že editor si může vybrat novináře a říct, tenhle novinář ne, tady dnes ne, tak, bude pracovat a někdy jindy
ne,
bude pracovat.
Ne, tak samozřejmě, ale rozhoduje o tom samozřejmě ta konkrétní organizace, Česká televize, Český rozhlas, koho zaměstná, koho nezaměstná.
Ale to je nějaká manažerská struktura a nejsou to volby, jsou to přijímací řízení.
Ono, tak jakým způsobem si bude vybírat, jestli bude dělat výběrová řízení, jestli bude přijímat v nějakém režimu, kdy bude mít komisi, nebo to bude dělat sám, to je věcí potom té organizace.
To znamená, že to vůbec nechcete řešit.
To nechci řešit.
Vy nemáte ambici řešit, kdo tím novinářem bude.
To nechci řešit.
To znamená, že to, co jste řekl, jste nemyslel vážně.
To jsem nemyslel vážně, to byl
ten
titulek. A je v
pořádku, když předseda parlamentní strany, doktor práv, místopředseda poslanecké sněmovny záměrně řekne novinářům něco, co není pravda?
A je v
jenom
pořádku,
proto, aby upoutal
je
pozornost?
Je v pořádku, když novináři upoutají pozornost a v tom článku je opravdu něco jiného, než je ten titulek?
Dobře, ale je tohle to řešení, pokud vlastně říkat a šířit falešné informace?
Ne, dobře, tak si řekněme, jak jinak jsem měl připoutat k tomu tu pozornost. Než jsem řekl věc, která je samozřejmě opravdu obrovskou nadsázkou nad tím vším a znovu
opakuju. Počkejte, nadsázkou. To je nemožná věc.
Jak nemožná věc?
Volba novinářů.
Jistě může dojít k tomu, že výběrová komise například v Českém rozhlase tam bude mít 15 zájemců na jedno místo a nakonec zvolí jednoho, protože tam budou v té výběrové komisi v tajné volbě si každý hodí toho svého, koho tam bude chtít. Jak si to udělá ten manažer, to je druhá věc.
Dobře, to znamená, že volby nebudou, majetková přiznání,
ano,
tedy vážně myslíte.
Ty vážně myslím, protože opravdu o to občané usilují. Mě k tomu přivedlo několik dotazů voličů, kteří za mnou přišli v pondělí do kanceláře a říkali, že jsou to účelové články, dokazovali mi, že to muselo být psáno na zakázku pro někoho, že prostě ta skutečnost té konkrétní organizace taková nebo onaká, teď nechci uvádět konkrétní příklad, i když jich mám ve své kanceláři poměrně
tak
dostatek.
Tak uveďte konkrétní případ.
Tak mohl bych, ale vzhledem k tomu, že si vážím toho, že ti lidé přišli za mnou s důvěrou, s tím, že nechtějí být jmenováni, tak je jmenovat nebudu.
Co si o těch majetkových přiznání slibujete? K čemu vám bude, když vám a veřejnosti řeknu, že třeba já jako moderátor 20 minut radiožurnálu vlastním 14 let starou Škodu Octavii?
Tak k čemu je dobré, aby lidé věděli, že starosta malé obce, která má rozpočet možná menší, než má jedna vaše redakce, jako že podává majetkové přiznání. Těch lidí s majetkovým přiznáním je velké množství a nemyslím si, proč by měli být z toho novináři placení z veřejných prostředků vynecháni.
Na tuhle otázku, kterou říkáte, vlastně možná předtím, než jste ji položil, odpověděl včera v pořadu Dvojky Českého rozhlasu psychiatr Cyril Hešel. Já ho budu citovat. On k tomu nápadu s majetkovými přiznáními říkal: to si myslím, že je nedorozumění, protože úkol novinářů je něco jiného, než spravovat peníze státu. Úkolem novinářů je být jakýmisi hlídacími psy demokracie a jejich hlavní privilegium má být zaručená svoboda slova, která není ničím svazována. Kdežto u těch politiků jde hlavně o to, aby neupadli v podezření, že svou politickou moc zneužívají. Takže to jsou, řekl bych, jiné noty a jiná hudba. To nejsou moje slova, to jsou slova Cyrila Hešla, psychiatra. Nemá pravdu? Není právě v tomhle rozdíl mezi politikem a novinářem?
Tak určitě je tam takový rozdíl. Na druhou stranu, co je špatného na tom, že by lidé věděli majetková přiznání těch, kteří jsou placeni z veřejných prostředků? Já na tom nevidím nic špatného.
Já se zeptám, co je na tom dobrého?
Co je na tom dobrého, že lidé budou mít jistotu, že ti lidé nepíšou nebo nevysílají na zakázku někoho, kdo jim zaplatí za to, co se odvysílá, nebo naopak za to, co se neodvysílá.
A vy máte nějaké indicie nebo
ano,
konkrétní
mám.
Podezření, že
ano,
někdo
mám.
Píše tak, že
ano,
za to dostává bokem peníze?
Ano, mám.
Nestálo by za to s tím něco dělat? Obrátit
no,
se třeba
já jsem
na policii?
Já jsem se obrátil na orgány činné v trestním řízení.
To znamená, že to už běží nějaký konkrétní případ. Chcete upřesnit to, co jde?
Nechci. To zase já respektuji český právní řád a nejsem ten, který vynáší z policejních spisů. Opravdu ne. Na rozdíl od některých novinářů, kteří to dělají velmi, velmi často, velmi, řekl bych, neomaleně a s tím způsobem také stěžují práci policie České republiky.
Kdo všechno by ta majetková přiznání měl podávat?
Novináři, redaktoři.
Kdo je to novinář? Vy jste právník. Jak definovat novináře v
tak
současné době?
Jistě, že to je ten největší problém, který momentálně řeším v tom návrhu zákona o majetkových přiznáních, je jak tu definici pojmout.
Máte už to vymyšlené?
Nemám ještě. Proto jsem také odpověděl, že to budu dělat přes léto.
To znamená, ta vaše představa přesto, když to budete definovat, mělo by se to týkat třeba i lidí, kteří publikují na internetu, protože v současné době vlastně není problém vysílat přes sociální sítě, televizní, rozhlasové vysílání, kamkoliv psát, vlastně kdokoliv z obyvatel České republiky se během minuty může stát novinářem. Tak
děkuji.
Kde je ta hranice, kdy bude podávat majetkové přiznání?
Děkuji za to upřesnění, protože přesně tohleto já si dávám dohromady, kde bych tu definici našel a vyrovnal. Taky jsem řekl, že to bude dělat přes to, že to mám hotový.
Takže na tom přes
na tom
budete pracovat. Má se to přednostně týkat médií veřejné služby?
Ano, přednostně médií veřejné služby.
Proč?
Protože ty jsou placeni z těch televizních a rozhlasových poplatků a je to kvazidaň. Občané České republiky si to musí zaplatit, nikdo jim z toho neuvolní, nikdo je z toho nevyváže a nezlobte se na mě, je to náklad toho občana. A mají právo vědět, co se tím penězi děje. Věřte mi nebo ne, já když se podívám, a teď nebudu mluvit o Českém rozhlase, protože tak špatnou zkušenost nemám s Českým rozhlasem, na rozdíl od České televize, také jsem to včera v České televizi pro Českou televizi řekl, že jsou pořady, které jsou zcela manipulativní.
V Českém rozhlase takové pořady nejsou.
Já sleduji Český rozhlas, mám ho naladěný v autě, takže ho poslouchám poměrně pravidelně a je pravda, že se tak nerozčilu, jako se rozčilím po 22. hodině v
událostech komentáři. A v České televizi jsou to které pořady?
Tak to budu řešit ještě tím, že požádám naše zástupce ve volebním výboru, aby se tím zabývali. Nezlobte se na mě, ten twitterový účet paní Nory Fridrichové mi připadá opravdu za hranou. Jako vystěhovat lidi na 40 let a považovat to jenom za vtip. Já jsem také takový vtip udělal a jsem ochoten vám odpovídat. Ona se vysmívá těm lidem dál.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda Komunistické strany Čech a Moravy a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Říkal jste, že tedy přednostně by se to zveřejňování majetkových přiznání mělo týkat médií veřejné služby, protože jsou placeny všemi obyvateli nebo koncesionáři. Na druhé straně ale ta média veřejné služby mají specifické zákony, mají kodexy, mají rady, ty rady volí poslanci parlamentu České republiky. To je nedostatečné, ta kontrola ze strany rad?
Ano, ano, já považuji...
To znamená, že jste zvolili špatné radní?
Já jsem přesvědčen o tom a řekl jsem to otevřeně, že například o zprávě Rady České televize o vysílání nemohu hlasovat pozitivně, že budu hlasovat proti té zprávě, protože když se podívám, a my si máme tady od roku 16 ležící zprávy rady, a podívám se třeba například na vysílání o... bych mluvil spíše mezinárodně o vysílání o volbě prezidenta Trumpa, kdy tam redaktor říká, a teď jsme v Alabamě, tady to bude takové, když to dopadne opačně, nikoliv pro paní Clintonovou, ale pro pana Trumpa, tak říká, to je bezvýznamné. Prostě ten redaktor stačí v během 30 minut o 180 obrátit názor.
A tady si myslíte, že byl zaplacený někým?
Ne, já myslím, že to je neprofesionální výkon.
Dobře, ale to nesouvisí tady to nesouvisí s tím, že by byl
zaplacený.
Já jenom
říkám, že prostě to je tak neprofesionální výkon. Podívejte se, mě opravdu vadí, když mi opakují zprávy České televize, ale i jiných médií o tom, že se na dálnici D1 nic nestalo s průjezdem amerických aut. Teď tam byla kolona jako blázen. Podívejte se na...
Kdybyste poslouchal Radiožurnál, taky my jsme od rána vysílali, nebo od toho, kdy ty problémy začaly, tak jsme vysílali velmi pravidelně,
ano,
jak to
ano,
tam vypadá.
Ten rozdíl mezi Českým rozhlasem a Českou televizí byl obrovský. Podívejte se na to.
Dobře, tak v tom případě proč by se to mělo stahovat na Český rozhlas, jestli vám jde o Českou televizi?
Ne, mně jde o to, aby veřejná služba byla skutečně veřejnou službou, aby to byly objektivní, vyvážené informace.
Sledoval jste nebo zabýval jste se judikaturou Ústavního soudu ohledně zveřejňování platů?
No, ano, zabýval jsem se tím a nevidím na tom nic špatného na tom svém návrhu a myslím si, že ano, oni vůči novinářům jsou mnohem smířlivější. Já si myslím, že je to sice možné, ale na druhou stranu mi obrovsky vadí, když dám příklad jednoho významného českého spisovatele, který se ohradil vůči jednomu bulvárnímu deníku a deník dostal pokutu 50 000 a výdělek na těch tržbách, jenom za ten jeden den byl několikanásobně vyšší.
Já jsem se spíš ptal na judikaturu ohledně zveřejňování odměn, protože Ústavní soud třeba v loni v dubnu vydal nález, kde se zastal základní umělecké školy a řekl, že není veřejný zájem a že není potřeba zveřejňovat plat zaměstnanců té základní umělecké školy. Podobný nález je z roku 2017 směrem k úředníkům ve Zlíně. Myslíte si, že to obstálo u novinářů povinnost zveřejňovat plat a zveřejňovat dokonce majetková přiznání?
Je to právní názor současného ústavního soudu a já si myslím, že i ústavní soud musí respektovat to, že judikatura se vyvíjí a že se tady odehrávají věci, kdy je mnoho manipulativních informací ve veřejném prostoru a to jak ze soukromých, tak veřejnoprávních médií.
Ten ústavní soud konstatoval, že je tady právo na soukromí a že je potřeba ho respektovat. Vy si myslíte tedy, že ten váš návrh by uspěl, že by ho ústavní soud nezrušil?
Já si myslím, že by ho nezrušil. Podívejte se, teď Ústavní soud rozhodoval o tom, jakým způsobem byl potrestán za určité prohřešky jeden novinář. Pravda, snížil tu pokutu na minimum, ale pokud tam zanechal, protože ta neprofesionalita nebo spíše manipulativnost těch informací má zásadní význam pro život společnosti. Problém je zásadní v tom, že ano, vy zpovídáte politiky, ale vy máte mnohem větší prostor a více ovlivňujete občany České republiky. Přesto za to vůbec neodpovídáte za vývoj v tom státě. A víte, co mi nejvíc vadí? Když sedím v restauraci a u vedlejšího stolu opilí novináři říkají, tak koho odrovnáme zítra.
A to jste zažil?
Ano, to jsem zažil na vlastní oči a na vlastní uši.
A vy si opravdu myslíte, že v současné době, kdy jsou sociální sítě, kdy spousta politiků komunikuje přímo, například pan premiér každý týden zveřejňuje dlouhý seznam toho, co udělal a komentář k tomu, co se stalo, takže opravdu ta moc médií je tak velká,
ano,
že stojí
ano,
za to
ano,
dělat
ano,
tyhle, tahle ta opatření?
Ano, stojí za to.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává předseda Komunistické strany Čech a Moravy, místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Pane předsedo, v úterý se v Praze na Václavském náměstí sešlo podle odhadů pořadatelů 120 tisíc lidí na demonstraci za odstoupení premiéra Andreje Babiše a ministryně spravedlnosti. Jak tu demonstraci vnímáte?
Tak jako vyjádření svobodného názoru občanů České republiky. Jediné, čemu nerozumím, je demonstrace proti Marii Benešové, protože já ji považuji za profesionálku, které se bojí právě ti, kteří se bojí opravdu funkční justice.
To znamená, že z vašeho pohledu je divné demonstrovat proti paní ministrině, ale proti panu premiérovi to už chápete víc?
Tak samozřejmě, protože ta situace v České republice je zvláštní tím, že pro ten vysoký objem ekonomické aktivity našeho premiéra v té době, než nastoupil do politiky, se přijímal zvláštní zákon, který omezil jeho fungování v té privátní ekonomice, aby se staral svým způsobem o ten stát. A nemohu vyčítat někomu, že demonstruje, jenom ty důvody nevidím. A když se té demonstrace zúčastní dva bývalí premiéři, Sobotka a Topolánek, jejichž důvěra ve společnosti je mnohem menší, tak si myslím, že je to právě vyjádření té obavy, že se přijde na to, co se odehrálo za jejich vlád.
Takže jestli se dva lidé ze 120 tisíc, tak je to tak zásadní?
No tak já myslím, že když se něco zúčastní bývalý premiér, tak to má určitou symboliku. A ta symbolika strachu z toho, že se přijde na privatizační zločiny ODS, je tady evidentní.
Myslíte si, že na té demonstraci byli i voliči vaší strany?
Je to možné, já to nějak nespochybnuju, protože samozřejmě mohou mít výhrady. Víte, já jsem advokát původním povoláním a vím, že od soudu chodí vždycky jeden poražený, když nejde o smír.
Vy jste nechtěl zatím reagovat na informace médií o návrhu zprávy auditorů Evropské komise o údajném střetu zájmu Andreje Babiše. Zdůvodňoval jste to tím, že neznáte oficiální verzi toho návrhu. Platí to stále?
Ano, jste ji neviděl? Jsem profesionál, já nejsem ten, který bude manipulovat veřejným míněním.
Ne, ten názor předpokládám, že zůstává, ale jestli jste neviděl ten audit.
Ještě jsem ho neviděl, protože k němu nemám žádný legální přístup a z novin ho opravdu číst nebudu, to se na mě nezlobte.
To se předpokládám týká i toho druhého auditu.
Ano, ten přišel včera. A pochybuji, že ho kromě těch českých auditorů, kteří k němu mají přístup, má někdo legální přístup. Jestli ho někdo někde zase vynes, tak je to otázka fungování státního mechanismu a to mi opravdu vadí.
Přesto, že nemáte zatím legální přístup, nestálo by za to z vaší pozice třeba požádat příslušná ministerstva a dostat se k tomu dokumentu?
Já
není
jsem
tak
to,
zásadní?
Já jsem o to žádal a já samozřejmě chci, aby ten dokument byl předán Poslanecké sněmovně legální formou. Já jsem byl ten, který navrhoval, aby to komunikoval kontrolní výbor Poslanecké
sněmovny.
Nemělo
by to být co nejrychleji?
To by mělo, já jsem o to také žádal, aby se...
Ale zatím tedy odezva není. Zatím
nemám to, že to bude kratší než 30 dnů.
To znamená, že teprve potom pro vás ty audity budou relevantní.
Ano.
Vy jste v rozhovoru pro Radiožurnál v pondělí řekl, že máte takovou zkušenost, že ta původní verze návrhu se obvykle už moc nezmění. To znamená, že až se k tomu dostanete, tak předpokládáte, že už to v podstatě se s tím dá pracovat? Nebo budete opravdu čekat na to, až přijde za x měsíců ta definitivní verze?
Ne, já samozřejmě budu pracovat i s tou zprávou a budu samozřejmě požadovat, a to byl náš návrh, který jsme přednášeli, aby tu odpověď zpracovával odpovědný ministr, ne nějaký ministr z jiné politické strany, to byl opravdu, promiňte mi, dementní nápad, ale aby Poslanecká sněmovna měla šanci jednat i o té odpovědi české vlády na ten předběžný audit. Protože to je právo kontrolovaného a Česká republika je kontrolovaná a Česká republika je pořád podle mého soudu parlamentní demokracií nebo se snaží být.
Pokud tedy se dostanete legálně k tomu návrhu zprávy, pokud v té zprávě budou ty věci, o kterých se spekuluje, to znamená, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, měli bys nebo budete chtít, aby byly přijaty kroky hned potom, kdy si to přečtete?
Já jsem přesvědčen, že máme požadovat, aby ta opatření, která bude přijímat k té auditní zprávě vláda České republiky, aby platila co nejdříve, aby dokonce i v tom bylo, než přijde ta závěrečná zpráva, aby bylo řečeno, ano, česká vláda už něco dělá.
Budete třeba potom tlačit, pokud by se to prokázalo, na odstoupení pana premiéra?
Já si ponechám tuhle odpověď na to, až si to přečtu, co budu dělat.
Vy jste právník. Jste přesvědčen, tak jak znáte zákony, tak jak konec konců jste přijímali ten příslušný zákon o střetu zájmu, že Andrej Babiš ve střetu zájmu není?
Určitě vyhovuje právu České republiky, mimo jiné.
Tím jste si 100% jist?
Tím jsem si jist, protože on udělal ty kroky, které zákon vyžaduje, a ta norma, která je o těch svěřeneckých fondech, já jsem to nepodporoval, mi to připadá trochu hloupé, ale ta je téměř shodná, jako je například kanadský vzor. Já bych radši kontinentální než to ostrovní právo, ale to je můj názor právní.
Předseda ČSSD Jan Hamáček v rozhovoru pro dnešní Deník N říká, že pokud by jeho strana odešla z vlády, tak je jasné, že by vládlo hnutí ANO s komunisty a SPD. Je takový scénář připraven?
Já myslím, že to se zeptejte pana premiéra.
Tak to není na mě, to asi měl vědět, pokud to by takový mě, scénář
to
byl
opravdu
připraven.
Na mě není.
Předseda KSČM.
My jsme samozřejmě podpořili vládu, menšinovou vládu, ANO a sociální demokracie. Měli jsme těch našich 7 požadavků, měli jsme programový průnik se sociální demokracií a také je evidentní, že se ta naše snaha zatím daří.
Dokdy budete podporovat vládu Andreje Babiše?
To uvidíme. To nechte na nás.
Žádné minimum ani neřeknete?
Máme teď na konci června, začátkem července jednání o dohodě o toleranci a my samozřejmě zveřejníme ten výsledek.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, předseda Komunistické strany Čech a Moravy, místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Díky, že jste byl u nás. Na viděnou, naslyšenou.
Naslyšenou.